Bab papat. Sawise mengkono aku, Yohanes, kaparingan wahyu meneh. Aku weruh lawanging swarga mengo, lan ana swara sing wis tak rungu pian. Ngandikane aku kaya swarane slompret mengkene. Munggao mrene, kowe bakal tak tuduhi apa sing besok bakal kelakon. Sanalika iku uga aku dikuwasi dening Roh Allah. Aku banjur weruh ing swarga kono. Ono dampar lan sing lenggah ing kono. Pasuryane sumunar kaya watu yaspis lan sardis. Dampar mau ginubengan keluwung sumunar kaya jamrut. Ing sakubenge dampar ono dampar-dampar liyane cacahe 24. Dilenggahi dening para pini sepuh 24. Ngagem ageman putih lan makutha emas. Dampar mau metu cahyane kaya kilat pating glebyar. Lan swara kaya gumlegering gluduk. Ing ngarepe dampar ana obor pitu murup, ya kuwi roe Allah pitu. Ing ngarepe dampar iya ana kaya segara bening, kaya kaca kristal. Ing satengahe dampar lan sakubenge ana makhluk papat, sisih ngarep lan sisih mburine, padha kebak mripat. Dene makhluk mau sing siji rupane kaya singa, sing kapindho kaya sapi lanang, katelu raine kaya manungsa. Lan sing kapate kaya manuk garuda mabur. Makhluk papat mau siji-sijine duwe sewiwi nenem. Lan badane sekujur njaba njero kebab mripat. Makhluk-makhluk mau rino wengi tanpa leren memuji. Suci, suci, suci pangeran. Allah kang moho kuoso. Sing biyen ono, saiki ono, lan besok iyo ono. Makhluk papat mau saben-saben padha nglakokake kekidungan lan pakurmatan tuwin pamuji syukur kunjuk marang panjenengane kang pinarak ana ing dampar lan kang gesang langgeng ing selawas-lawase. Sajrone makhluk-makhluk mau padha memuji, para pinituwa 24 padha sumungkem ana ing ngarsane kang lenggah ana ing dampar sarta nyembah panjenengane kang gesang ing selawas-lawase. Tumuli podo nyelehake makutane ono ing sangarepe dampar mau karo munjuk. Duh pangeran soho Allah kawulo. Namung paduka ingkang pantes kaluhuraken. Kaurmatan soho kagungan pangwaos. Amargi paduka sampun nitahaken samukawis. Lan inggih margi saking kerso paduka. Samukawis menika wonten sarto sami gesang.